Pasaden asteazkenean greba orokorra konbokatu zuten Nafarroan murrizketen aurka. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon, Iruñetik.
Azteko, grebaren ondorioak, zenolakoak?
Bueno, konstatazio hutsa, nahi baldin bada. Eren egun izan zen jarrunaldia orokorra, etzen izan noski greba. Zesan den dugu, irailaren 26an izan zen erdiaren, beste erdia edo alako zerbait. Baina kontu izatekoa da, UGT eta Komisiones Obreras Nafarroan ordezkari gehien duten sindikatuak direla, ELAK eta LABek dauzkatenen gainetik. Bez, indarra duten sindikatuak eta euren alegina joan zen, fokalizatu zen, esan diteke, industria haunditan. Eta bezdexiki ikurru eta emblema Volkswagen baita, Volkswagen go lantegia geldieraztea, horretan jarri zuten alegina eta hola behintzata gertu da, Volkswagen geliturik behaz, eta gero beste industria haundi batzutan ere, geho herri beraldean eta hor elikagaiekin, nekazaritzata elikagaiekin zer ikustekoa duten industrietan ere, hoietan somatu zen lan usterik haundina, beste sektoretan gutxiago, eskualdeka arras desberdin, eta behaz, bueno, logika eta dioguna, errealitate konstatazioa, sindikatuak edo zin sindikatuk indarra nun eduki, ba, horren araberakoa izan zen erantzuna. Betire gero, kale mobilizazioak eta horiek haundiak, ugariak izan ziren, da, hola xe joan da, behaz, esan duguna, grebaren, greba orokortasunik gabekoa, greba erdila edo, beste erdilaren komplementarioa behar bada. Eta, bueno, hortxe, utziko dugu besterik gabe, eren egungo greba jardunaldiarena.
Jarraitzeko, Nafarroko aurrekontuak edo Nafarroko Partido Sozialistak zer egingo duen?
Bai, eta udazkeneroko dantza da, eta egia esan, nahiago izaten dugu azken hitza esana dagoen unera arte zailegon, izan ere, beti espekulazio eta zer eginen ote duen, da batzu zeurutza jotzen dute bai ezkoa eta ez ezkoa. Une honetan, itxuren arabera, alderdi sozialistak ere ez ezkoa, emanen lioke, UPN-ek prestatutako datoren urteko presupuestoen proiektuari, behaz proiektu berria onartu gabe geldituko litzateke. Izan ere, beste guztiek, besteak esatean, Forro Baik, Bilduk eta Ezkerra Izkerdak daueneko, bueno, eta esan dugu, gero abai ere, bere abotsez, ja, eta bere autonomia zari baita bi parlamentariorekin lanean gero abai. Bueno, hau guztiak, ja, daueneko ezkoa ziurtatu dutenez, alderdi sozialistak ere, ezkoa emanen balio, ba, UPN-ek aurtengo presupuestoei luzapena proroga eman beharko lioke. Betire eta dioguna, asteburu honetan zehaztuko du alderdi sozialistak bere jarrera formalki, baina hilaren 22 arte, behaz datorren asteko ostegunen arte, orduan egin behar baita bozketa, paizpare zabalik utzi behar da gaiak itzulin gururen bat egiteko posibilitatea. Alderdi sozialistari begiraten denak, eta, bueno, pues, horixe, urteroko dantza izaten denez, pues naia gau ingonetan bai UPN-eri planto egin behar dio alderdi sozialistak. No, ikusi egin behar da. Datorren astean esan dizugu.
Bestalde, eztabaida politikoan Urkullu sartu da.
Bai, Iñigo Urkullu Jaurlaritzarako lehendakari gaiak atzo irrati jakin batean egindako adierazpenen interpretazio jakin bat egin du prensa agentzia batek. Eta horrek berehala hautsa harrotu du hemen Nafarroalde honetan. Zer esan du edo zer esan nahi izan ote du? PNV zigortzeko helburuarekin hizketan edo aliantza bila omen dabiltza alderdi sozialista eta ezkerra bertzalea. Eta ez Euskal Autonomi erkidegoa baizik beste komunidade batez ari omen zen. Bueno, hoi hola esanik Nafarroaren hitza ematen duenez, literalidadean agertu espaldin bat ere, kazetariren batek beraxe interpretatu du Nafarroa zari dela. Eta hemen Nafarroan alderdi sozialista eta ezker abertzalea aliantzabila ote dabiltzan. Beraxe kazetariek oiduten gisa, galdezka, politikariei, zertagoen hortaz, eta bueno, pues ezer ez dagoela eta alakoak esan ez ez, baina hui esan ote duen edo ez, eta dioguna, orain izuzen aurrekontuen debatea dago eta UPN-eri ez ezkoa ematea, hui da hemen UPN-eri izan elitzateke agintean dagoenari ez, bere proiektua erretira arazteko edo horrekin atzera egiteko gehiengo parlamentarioa etorri diteke. Ba, kontua da, momentuz behintzat, zehaztapenen faltan edo konfirmazioen faltan gelditu dela, zer esan duen edo zer esan nahi izan ote duen, esan dokorekin Nafarroa zari ote zen edo, baina momentuz, pues, horretxe, debate nahi bada periodistikoa, politiko-periodistikoa hemen horren inguruan jiraka daukagu atzoko egunez eta egin batean ere ostiral goiz eguerdi honetan ere.
Bukatzeko Mikel, Silbeti, Pagoak eta Arrobia.
Eta dilema klasiko bat beti erekoa. Zer egin behar dugu, natura bere edertasunean, Pagadi eta Oian ederra, hortxe, ukitu gabe, eta bere virginidadean, edota proiektuak dioena. Magnesita, ba omen dago, langai hori, beharrezko omen da Zubiriko magnesitas lantegirako, behaz Oianeko zati batean Pagoak kendu suntzitu, kamioien joan da etorria Arrobia ireki. Bueno, hortaz, holaxe dago planteatua. Gogoratzekoa da, Zubiriko magnesitas lantegirako gaia, oren gutxir arte, eugi ondoko Arrobi batetik atera dutela bena, meategi edo Arrobi hori agortutzat ematen dute eta beste tokiren baten bila dabiltza. Lehenengo asmoa baztan aldera ematen zuen aldude mendi ingurutik eta ta kontestazio handia izan baitzen eta baimenik zuten lortu eta bigarren aukera gisa Silbeti herri ondoko mendian aldude mendietan eta hortxe baimenak orain honetan bat dituzte eta hor ireki behar dute Arrobia. Eta Erroi Barko ayuntamentoak eta baita Silbetiko kontzejoak ere baimena emana du. Baina bada, Erroi Barko jenden artean ere aurkako mugimendu bat, aste honetan indutena izan da, basoaren zati bat, Pago sorta batean, Picassoren, Gernikaren, tankerako irudiak eta margotu, eta asteburu honetarako biharko zehazki hor deia egin dute ere, biltzeko, eta, bueno, kanpaina bat ere, Pagoa hartu zaintzapean, eta hortaz arrelako proposamen bada, Pagorik bertatik ez kentzeko planteamendua da egiten ari garena, ari direna. Bueno, hortxe dago gaia, diogun bezala, eta basoa bere edertasunean, natura ukitu gabe utzi, ala bestelako planteamendua meategia egin, lanpostuak Zubiriko lantegian iraunarazteko beharrezko delakoan, hortxe esan bezala dilema eta planteamendua, momentuz opositorek egindako deia bihar larun baterako.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zokere.
Agur.